Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 1 кастрычника. І наші теми. Лукашенко закликав улади не допустить провокацій на виборах. Невядомые опоганили могилу Михаила Жизневского. Рассельгазнагляд знайшоў гніль у беларускай бульбе. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Рассельгазнагляд выказвае заклапочанасць сітуацыяй з фітасанітарным станам беларускай бульбы, якая пастаўляецца ў Расію. У прыватнасці, як паведамляецца на сайце ведамства, у беларускай бульбе быў выяўлены некарантынны рэгуляваны арганізм – кальцавая бактэрыяльная гніль бульбы. Паведамляецца, што кальцавая бактэрыяльная гніль бульбы распаўсюджаная ў 28 раёнах нашай краіны. Расійскія спецыялісты мяркуюць, што бульбу, заражаную бактэрыяльнай гніллю, ім пастаўляюць з Гомельскага раёна. Пры гэтым у фітасанітарных сертыфікатах, выдадзеных беларускім бокам, указваецца, што яна вырашаная ў свабоднай зоне. Рассельгазнагляд заяўляе пра неэфектыўнасць беларускай сістэмы фітасанітарнага кантролю. Таксама выказваецца асцярогі, што Беларусь не арганізоўвае фітасанітарную бяспеку на знешнім контуры Еўразійскага эканамічнага саюза.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Свабодная рэгістрацыя даменаў BEL пачалася сёння ў 0 гадзін 1 хвіліну. За гэты час было зарэгістравана каля 7 тысяч даменаў. За першую гадзіну было зарэгістравана 1300 даменаў, да 9 раніцы больш за 2 тысячы. Да сённяшняга дня дамены BEL прадавалі праз дабрачынныя аўкцыёны. Самы дарагі дамен «Авто.бел» быў прададзены за 21 тысячу долараў. Рэкламу «Кропка.бел» купілі за 15 тысяч долараў. Усяго на аўкцыёны было выстаўлена каля 2 тысяч цікавых даменаў «Бел». За іх кошт атрымалася сабраць амаль 3,5 мільярды рублёў, якія пашлі ў 14 дзіцячых дамоў у Беларусі. Калі запускалі дамен РФ, у першы дзень было зарэгістравана 100 тысяч даменаў. Зараз гэтая лічба складае каля 700 тысяч. Калі параўноўваць колькасць насельніцтва нашых краін, то беларусам трэба зарэгістраваць да канца дня 7 тысяч даменаў, каб абагнаць дамен РФ па тэмпах. Паведамляецца, што даменная зона падтрымлівае ўсе літары рускага і беларускага алфавіта, у тым ліку ўнескладовая і апостраф.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Невядомыя паганілі помнік герою Нябеснай сотні Міхаілу Жызнеўскаму, усталяваны на яго магіле на могілках каля вёскі Знамя працы Гомельскага раёна. Як паведаміла маці загінулага Ніна Жызнеўская, невядомыя надрапалі на помніку слова «здраднік». Цытую: «Мы паведамілі пра гэта ва ўкраінскае пасольства, напісалі заяву ў міліцыі, хоць і не верым, што міліцыя знойдзе вінаватых. Ужо неаднаразова вандалы спрабавалі знішчыць памяць пра Мішу. Рвалі на яго магіле ўкраінскія стужкі, пераварочвалі вянкі і кошыкі, раскідвалі ўсё», адзначыла Ніна Жызнеўская. Помнік быў зроблены на сродкі неабыякавых людзей з розных краін. Яго стварыў вядомы скульптар Аляксандр Шатэрнік. Помнік з граніту нагадвае адкрытую кнігу, якая сімвалізуе кнігу жыцця Міхаіла Жызнеўскага. Ён быў адкрыты сёлета 7 ліпеня. Беларус, ураджэнец Гомеля Міхаіл Жызнеўскі, загінуў на Майдане ў Кіеве 22 студзеня ў 2014 годзе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Прыбраць расійскую вайсковую базу з беларускай зямлі будзе няпроста, заявілі эксперты Еўрарадыё. З імі пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Калі перарваць пагадненне на конт размяшчэння на беларускай зямлі расійскай авіябазы нехта захоча заўчасна, ці не паўторыцца ў нас сітуацыя, аналагічная крымскай? Украінскі ваенны эксперт Юрый Карын упэўнены, што расійскія ваенныя так лёгка не пагодзяцца сысці з беларускай тэрыторыі, нават калі Мінск выканае ўсе прапісаныя для такога выпадку ўмовы пагаднення.
Они даже не подумают собираться, вы просто, скорее всего, получите у себя зеленых человечков. Вы должны посмотреть на опыт Украины, которая вместо того, чтобы через 2 года выгнать Черноморский флот, получила аннексию Крыма.
З украінскім калегам катэгарычна не згодны кіраўнік службы стратэгічнага кіравання Расійскай асацыяцыі памежнага супрацоўніцтва Аляксандр Сабянін. Ён раіць браць за прыклад не Крым, а расійскія ваенныя базы ва Узбекістане.
Іслам Каримов 4 раза мяняў курс, 3 раза, соответственно, мяняліся умовы выцяснення или приглашения иностранных военных баз совершенно противоположных российских, американских. Абсолютно нормальный пример того, как будет реагировать Россия в подобном случае. Спокойно, выдержано.
Белорусский военный эксперт Александр Алесин притрымливается золотой середины у этом пытании. На его думку, Россия у выпадку жадания официального Минска перервать деяние погоднения по авиабазе зеленых человечков до нас не накируя, а почне душить экономично.
Не думаю, чтобы Россия затеяла еще одну Украину из-за этой базы, учитывая нашу привязанность к российскому газу и зависимость нашей нефтепереработки от российской нефти. Они, россияне же так уже поступали. Либо вентиль газа прикрутят, либо цены пригрозят повысить, либо что-нибудь с нефтью там будут опять манипулировать.
Тут возникает один нюанс. Мы, опираючись на давнюю заяву командующего военно-поветренными силами России Виктора Бондарова, обмерковываем размещение российской авиабазы у Бобруйску. Вось только официальное подтверждение, что база саправды будет там, нема ни с боку керавництва России, ни с боку официального Минска. От початку ж, нагадывая российский эксперт Александр Собянин, казали про три варианты размещения базы на аэродромах у Лиде, Барановичах и Бобруйске. Эксперт упэўнены, дзе б не вырашылі размесціць саму базу, камандны пункт выкарыстоўвацца будуць усе тры гэтыя аэрадромы. На яго думку, больш выгаднае для Расіі размяшчэнне яе самалётаў у Лідзе. Прычына у блізкасці да Калінінградскай вобласці.
Именно против Калінінградскай вобласці направлена часть военных учений, которые проводили НАТО. Эта угроза осознается, насколько это возможно реагируется, но все-таки всерьез полностью укрепить безопасность Калининградской области без поддержки со стороны территории Беларуси невозможно.
А коли база на территории Беларуси для России все ж до такой ступени важная, то типа ожидают яны яе позбавляться, заучасно тое отбудется типа закончений 15 годов аренды. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Выбары ў Беларусі павінны прайсці вельмі дэмакратычна, мірна і на высокім арганізацыйным узроўні. З такой заявай Александр Лукашэнка выступіў на нарадзе пра бягучую сацыяльна-эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне. Па словах Лукашэнкі, выбары – найважнейшая форма народнага волевыяўлення. Цытую, краевугольны стрыжань гэтай дэмакратыі – волевыяўлення народа, перадае Белта словы беларускага кіраўніка. Лукашэнка заклікаў беларусаў прыйсці на выбарчыя ўчасткі і прагаласаваць, бо кожны голос важны для будучыні краіны. Цытую, мы абавязаны аддаваць сабе справаздачу, што выбіраючы кіраўніка дзяржавы, мы вызначаем і далейшы шлях развіцця краіны. У яго аснове клопат пра нашых людзей, сем'ях, аб дастатку спакойнага жыцця, бяспекі. Гэтыя выбары праходзяць у няпростых эканамічных умовах. Усім даводзіцца эканоміць, уціскаць, зніжаць сабекошт, заявіў кіраўнік Беларусі. Таксама кіраўнік дзяржавы заклапочаны грамадскай бяспекай падчас выбарчай кампаніі. Ён адзначыў, што нельга дапусціць ніякіх правакацый, несанкцыянаваных акцый, супрацьзаконных дзеянняў з боку разнастайных дэструктыўных сілаў. Па словах Лукашэнкі, ідзе жорсткая барацьба не толькі за перадзел рэсурсаў, доступ да рэсурсаў, ідзе барацьба за перадзел свету. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 1 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.